Слушате емисију у средишту пажње. Ово емисија у средишту
пажње. Ово емисија
у средишту пажње. Dobar dan, i danas se komentariše jučerašnja sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, koja je pokazala da se duhovi na Balkanu ni posle više od dve decenije od ratnih sukoba nisu smirili. Podsjetit ćemo se i da je na današnji dan pre tačno 22 godine potpisivanjem Kumanovskog sporazuma okončana NATO agresija na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Šta je doneo Kumanovski sporazum, a šta rezolucija 1244? Kako se svet promenio za ove dve decenije i zašto se sve više govori o novom hladnom ratu? Da li su pritisci koji se vrše na Srbiju, posebno ovih dana, nastavak agresije koja je u proleće 99. godine odnela više hiljada života i izazvala ogromna materijalna razaranja? Gosti emisije su Živadin Jovanović, nekadašnji šef diplomatije Savezne Republike Jugoslavije i predsjednik Beogradskog foruma za svet ravnopravnih, i general Milomir Miladinović, predsjednik Kluba generala i admirala Srbije. Nikola Jokić je najkorisniji igrač u NBA ligi u ovoj sezoni. Uspeh će mu verovatno doneti i najveći ugovor u istoriji lige. Za emisiju U središtu pažnje govori Marin Sedlaček, košarkaški trener, stručnjak za NBA ligu. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Sinoćnja sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija pokazala je da presuda Ratku Mladiću neće smiriti duhove na Balkanu i da će Srbija i dalje trpeti pritiske, ocenjuju analitičari. Dobro je, međutim, što je predsjednik Aleksandar Vučić pitao šta je sa pravdom za Srbe i što je to isto pitao i predstavnik Rusije, smatra predsjednik Skupštine Ivica Dačić, pripremila Marina Bajić.
Za malo više od dva sata koliko je sednica trajala, svi učesnici, osim Rusije i Kine, a među njima i Bosna i Hercegovina i Hrvatska, pozdravili su presudu Ratku Mladiću i zatražili od Srbije da bolje sarađuje sa Hagom, kao i da izruči Vjericu Radetu i Petra Jojića. Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić ocenjuje danas kao istorijsko pitanje predsednika Aleksandra Vučića šta je sa pravdom za Srbe i zašto niko nije odgovarao za zločine nad srpskim narodom.
Odgovore na ta pitanja naravno nije dobio, niti će ih dobiti. Ali je bitno da to što je rekao ostane zapisano u svesti naših ljudi i naravno u istorijskom pamćenju naše države time što je rečeno na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Nikakvih posljedica po Srbiju neće biti, zato što nikakva odluka ovde nije donošena, niti je ikada moguće ovde doneti bilo kakvu odluku, zato što, kao što ste vidjeli, mnoge druge zemlje su apsolutno protiv tako iznetih stavova.
Diplomata Zoran Milivojević smatra međutim kako je sednica Saveta bezbednosti samo pokazala da doživotni zatvor za Mladića neće smiriti strasti u regionu.
Iz istupanja posebno naših suseda, da tako kažem, predstavnika Bosne i Hercegovine i naročito Hrvatske, vidimo da će i ova presuda i da će ovaj kontekst vezan za Haški tribunal i za činjenicu o genocidu i dalje biti prisutan i da će na neki način i u buduće opterećivati naše političke odnose. A kad je reč o Bosni i Hercegovini, ulazimo i dalje u jedan period nestabilnosti, jer je jasno da na bošnjačkoj strani postoji intencija da se i dalje to koristi i zloupotrebljava u političke svrhe u njihovom nastojanju da diskredituju položaj i srpskog naroda i Republike Srpske.
Milivojević ističe i kako nipošto ne treba zanemariti to što je sednicu obeležilo insistiranje na tome da Srbija izruči Vjericu Radetu i Petra Jojića.
Pa vidimo da je to visoko locirano i kod predsjednika suda i kod tužioca, ali i kod nekih država. Posebno su na tome insistirali predstavnici Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, video sam i Meksika. Prema tome treba očekivati da će se na tome insistirati. To je jedan deo pritisaka na Srbiju, to je sasvim sigurno.
Prema mišljenju generalnog sekretara Skupštine Veljka Odalovića, Srbija ne treba da očekuje da će Hag ikada biti sud koji donosi pravo i pravdu i da će priča iz 90-ih na Balkanu ikada biti zatvorena.
Očigledno je da ovaj ad hoc tribunal bio formiran pod pritiskom onih koji su bili kreatori raspada bivše Jugoslavije i oni koji su u stvari onim što su radili politikama koje su promovisali, u stvari želili da kroz ovaj ad hoc tribunal zatvore priču i da na sve pomalo osude, nisu uvažili činjenice da je bilo teških zločina koji jednostavno nisu, kada su u pitanju ni Bošnjaci koji su zločine činili, ni Hrvati koji su činili zločine nad Srbima, ni Albanci koji su činili zločine nad Srbima. U tim relacijama ad hoc tribunal ništa nije uradio, čak je u stvari i oslobodio iz raznih razloga one ljude koji su izvesno trebali da budu odgovorni.
Predsjednik Aleksandar Vučić poručio je ipak na sednici da je Srbija, uprkos dvostrukim aršinima Haga, i dalje spremna da sa njim sarađuje.
Nastavit ćemo da sarađujemo sa kancelarijom tužioca, ispunit ćemo naše obaveze, ali molim vas, pokušajte da ne ponižavate Srbiju, već da sarađujete s nama.
Vučić je na kraju ponovio i da je Srbija spremna da ispuni sve što je neophodno kako bi srpski osuđenici kaznu služili u Srbiji. A kada je u pitanju zahtev da se isporuče Vjerica Radeta i Petar Jojić, predsjednik je ponovio kako Visoki sud u Beogradu proglasio da nisu ispunjeni uslovi za njihovo hapšenje.
Emisija u središtu pažnje, a gosti emisije su Živadin Jovanović, nekadašnji šef diplomatije Savezne Republike Jugoslavije i predsjednik Beogradskog foruma za svet ravnopravnih. Dobar dan.
Dobar dan.
I dobro nam došli general Milomir Miladinović, predsjednik kluba generala i admirala Srbije. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobrodošli. Moji gosti su i organizatori skupa koji je danas održan pod nazivom Agresija NATO na Saveznu Republiku Jugoslaviju 1999. godine i novi hladni rat. O tome ćemo mi razgovarati danas, ali pre nego što pređemo na temu, pitaću vas o jučerašnjim događajima. Izrečena je konačna presuda Ratku Mladiću i istog dana održana je sednica Saveta bezbednosti posvećena radu mehanizma u Hagu, na kojoj je učestvovao i predsjednik Srbije. Gospodine Jovanoviću, kakve posljedice će imati presuda i šta je pokazala sednica Saveta bezbednosti?
Pa posljedice će biti pre svega da će general Mladić ostati u zatvoru i najverovatnije biti transferisan da kaznu izdržava u nekoj drugoj zemlji, verovatno koja je imala 1999. godine vodeću ulogu u agresiji na Saveznu Republiku Jugoslaviju. To je bar dosadašnja praksa i neki indikatori koje imamo i praksa u odnosu na druge. Ja mislim da je ta presuda primljena sa žalošću u našoj javnosti, jer je postojao zračak nade da će se prihvatiti objektivniji prilazi i da će sud izvršiti, da kažem, promjenu presude ili doneti odluku o obnavljanju postupka. Jer ono što smo čuli iz Haškog tribunala bilo je više puta od sudije izrečena ocena da general Mladić nije uspeo da obori, da nije uspeo, da nije imao argumente I u suštini sve se svodi na to da general Mladić nije u postupku dokazao da je nevin. Umjesto da sud dokazuje i da tužilaštvo dokazuje krivicu, po onome kako je prezentirano i što smo vidjeli iz prenosa, ne isključujem da će u tekstu presude biti nešto i drugačije, ali ispada da je teret dokazivanja, da kažem, ispravnosti bio na generalu Mladiću i na njegovoj odbrani, a ne teret dokazivanje krivice na strani tužilaštva. Da. Mi nismo čuli argumente zbog kojih je odbijene tačke žalbe. Nismo da žalba nije osnovana zbog toga što činjenice stoje tako i tako, nego jednostavno nije uspeo da dokaže, i tako dalje.
Da, a kad su u pitanju odnosi u regionu, nije sa odobravanjem primljena presuda ni u susjednim državama, mislim sada na onih 6 gradova u kojima je također postojala želja da se proglasi genocid. Šta vi o tome mislite?
Pa ne znam, to je kao neka, da kažem, može da se protumači uteha, eto, nije tužilaštvo uspjelo u svemu, moglo je još gore da bude. Da je osuđen i za genocid u tih drugih preostalih 6 opština. Ali nije to nekakva uteha, moram reći. Haški tribunal je, kao što je poznato, osnovan navodno da odigra ulogu delioca pravde i osuđivanja svih koji nose odgovornost za ratne zločine. Da na taj način doprinose utvrđivanju istine i da doprinese pomirenju i usklađivanju odnosa na jedan normalni odnos, način u regionu. Sve što se do sad dešavalo posle početka rada Haškog tribunala išlo je upravo u suprotnom pravcu i očekivanja nisu se ostvarila. Poverenje nije smanjeno, frikcije i suprotnosti, nepoverenje je povećano, produbljene su sumnje, Bosna i Hercegovina nije ništa stabilnija, da ne kažem da je rovitija nego što je bila pre više godina i tako dalje. I ova presuda je različito primljena, zavisno od toga u kojoj javnosti razmatramo reakcije. Razume se, sa žaljenjem primljena u javnosti Republike Srpske, u srpskom narodu i tako dalje, u srpskoj javnosti uopšte, ali je primljena sa nekom satisfakcijom i odobravanjem u Sarajevu i recimo u Hrvatskoj ili u nekim drugim delovima našeg regiona, da tako kažem. To sve govori da je presuda u stvari povredila, ozledila te podele i podsjetila na njih i sve ih je osvežila, umjesto da ih prevaziđemo i da idemo bliže u razumevanju jednih i drugih i da se približavamo nekoj budućoj, da kažem, zaista sadržajnoj saradnji i razvijamo potencijale za razvoj regiona u svakom pogledu. Ispalo je da i ova presuda je pozledila te rane i da je dalje produbila nepoverenje, pa možda neke negativne procese i ubrzala.
Generale Miladinoviću, pretpostavljam i vi ste pratili izricanje presude i sinoć sednicu Saveta bezbednosti koja je bila posvećena radu mehanizma. Koji je vaš komentar?
Pa moram da kažem da, nažalost, ovakva presuda generalu Mladiću će se negativno odraziti na status Republike Srpske. Jer sad oni koji su, ajde da kažem pod znakom navoda, mada su likovali baš u pravom smislu reči, uključno i neke nevladine organizacije kod nas ovde, imaće argumente da pojačaju pritisak u kritici statusa Republike Srpske, a pogotovo oni koji su doneli odluku o formiranju Republike Srpske, odnosno o Dejtonskom sporazumu koji je 1995. godine kao takav donet. I u tom smislu, kažem, negativno će se odraziti na što se pokazalo, odnosno što na neki način govori o tome da je odnos Haškog tribunala prema statusu Srba i predsjednik, a i ja kao vojnik, ne negiram zločine. Ali očigledno je, ako ima 100.000 poginulih, a više od trećine su Srbi, pa i njih je neko ubio. Mm-hmm, zar to nije bio zločin isto?
A to je to pitanje, ima li pravde za Srbe?
Da. I recimo, prosto je nevjerovatno, to je ono kao, sad ću malo sportskim rečima da kažem, kad u košarci igraju, jedna ekipa ima 30 ili preko 30 ličnih slobodnih bacanja, a druga 5 ili 10 u vrh glave. To je isto sad sa odnosu Haškog tribunala prema suđenju u Hagu, gde je 1380, čini mi se, godina Srbi osuđeni, bez sedmorice koji su osuđeni doživotno, bez njihovih godina. Na drugoj strani oslobođeni Hrvati, oslobođeni Bošnjaci, Muslimani. I što je, da kažem, po meni isto tako bitno, svaka prvostepena presuda Srbima je na drugom stepenu uvećana. A kod ovih drugih prvostepena od dva, pazite, dva pravnika koji su završili isti fakultet, isti se poslom bave, u istom sudu rade. Jedan se osudi 20 godina, drugi drugostepeni sud ga oslobodi. Pa to je prosto neverovatno.
Da. E sad, o drugoj temi, a možda i nije baš toliko druga i različita. Naime, na današnji dan, tačno pre 22 godine, potpisan je Kumanovski sporazum koji je označio kraj NATO agresije na Jugoslaviju posle 78 dana. Gospodine Jovanoviću, potpisivanju Kumanovskog sporazuma prethodio je sastanak tadašnjeg predsjednika Slobodana Miloševića i diplomata Ahtisarija i Černomidina. Šta je tada dogovoreno?
Slušajte, tada su prezuzirani dogovori koji su pravljeni tokom četiri runde pregovora koje su prethodile dolasku Černomirdina i Ahtisarija u Beograd. Dakle, sve vreme agresije, gotovo od njenog početka, paralelno sa bombardovanjem trajali su pregovori o okončanju agresije. Da kažem, prvi posrednik i prvi pregovorač je već krajem marta bio u Beogradu, gospodin Primakov, u to vreme premijer Rusije. I on je iz Beograda posle razgovora sa predsjednikom Miloševićem otputovao u Berlin, iz Berlina, ja mislim, u Helsinki i tako dalje. Ahtisaari je bio i predsjednik Finske i kao takav bio je i predstavnik Evropske unije, a ujedno i predstavnik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija u tom slučaju. Oni su, kada su se nazirali obrisi dogovora, došli 2. juna 99. godine u Beograd i odmah po dolasku sa aerodroma su u Belom dvoru predali jugoslovensko-srpskoj delegaciji neku vrstu tako popularnih non-papera.
Što je bilo u tom non-paperu?
U tom non-paperu bile su sve osnovne odredbe rezolucije 1244 koja će se usvojiti 7 dana nakon toga, 10. juna u Njujorku. U tom papiru, razume se, bilo je mnogo nepovoljnih formulacija i odredbi, ali je interesantno da ono što je dobro za Srbiju, što je dobro bilo za Jugoslaviju, danas za Srbiju, nekako se dovodi u pitanje u javnosti, a to su pre svega odredbe o garantovanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta Jugoslavije, odnosno današnje Srbije kao pravne sledbenice Jugoslavije. To su odredbe o pravu na slobodan, bezbedan i dostojanstven povratak svih proteranih građana sa Kosova i Metohije, dakle uključujući i 250.000 Srba i drugih nealbanaca koji su proterani. To su odredbe o vraćanju, u papiru je pisalo, dogovorenih kontingenata vojske Srbije i policije na Kosovo i Metohiju. Tu je u nastavku bilo ne hiljada stotina. Kad se uzme u obzir priroda engleskog jezika u kome je su stotine sve do 2000, govori se 12 stotina, 13 stotina, 15 stotina, 19 stotina, 2000, onda se može zaključiti da je tim papirom bilo predviđeno vraćanje 1999 vojnika i policajaca Srbije. To su onda odredbe koje govore šta bi bili poslovi vraćenih kontingenata vojske i policije. Pa pored ostalog se tu kaže njihovo prisustvo na glavnim graničnim prelazima, razume se prema Albaniji i prema Makedoniji, na jugoslovenskoj granici koja pripada pokrajini Kosovo i Metohija i tako dalje. Tu su bile i druge odredbe, na primjer jedna koja se nikako ne pominje. U tom dokumentu stoji da će Savet bezbednosti pozdraviti prihvatanje Jugoslavije raspoređivanja međunarodnog, civilnog i vojnog prisustva. Da će pozdraviti, što ukazuje i terminološki i suštinski, da oni ne bi mogli i nisu imali nameru da uđu da nije bilo tog prihvatanja Jugoslavije.
Šta je odlučilo da rukovodstvo tadašnje zemlje prihvati taj, kako vi kažete, non-paper? Da li ove povoljne stvari koje ste sada naveli ili je bilo, kako se govorilo, i pretnji pojačanjem vazdušne agresije ili čak i uvođenjem kopnene ofanzive?
Slušajte, i dok su ti pregovori trajali 2. i 3. juna, ti susreti u Belom dvoru, Beograd i Srbija su bili još intenzivnije bombardovani nego prethodnih dana. Uvek kad bi dolazila neka delegacija, kad bi dolazio Černomirdin, i pre i nakon njega su intenzivirana bombardovanja. Dakle, NATO ništa dobro ne bi uradio ni u kom slučaju, nego bi nastavio bombardovanje i intenzivirao.
Da li je tačno
stepena
da se pričalo o ravnanju Beograda?
To je ta čuvena sintagma da je neko rekao bit će Beograd ravan kao ovaj sto. Znate, ja govorim ono što znam. Meni to nije poznato, a znam da se tako govori. Da li je u toku tih razgovora bilo reći o tome ili nije, ne znam. Ali šta je bilo? Ja sam recimo u razgovoru dveju delegacija postavio pitanje zašto je u tom papiru navedeno pozivanje na glavu 7 povelje Ujedinjenih nacija koja predviđa nametanje mira silom, a nije glava 6 koja predviđa mirno, dogovorno rešavanje problema po glavi 6 Povelje Ujedinjenih nacija. Te odredbe glave 6 bile su utvrđene u prethodnoj rundi pregovora. Međutim, ovaj Ahtisaari na moje pitanje gleda me, zagrli Černomirdina i kaže: gospodine ministre, to je tako zato što smo se ja i moj brat Černomirdin tako dogovorili.
Da. Dobro. Da sad ostavimo 2. juni, da iz 2. juna pređemo u 9. juni. Kumanovski sporazum je potpisan negde 15 minuta pre ponoći u blizini Kumanova u francuskoj vojnoj bazi. Generale Miladinoviću, šta se dešavalo u nastavku te noći? Kako je vojska počela da se povlači?
Te noći se dešavalo nezadovoljstvo kod vojske, jer vojnici su bili raspoloženi, konanti do nivoa brigada ipak nisu bili u mogućnosti da znaju baš sve detalje ovo o čemu govori gospodin Jovanović. I ono što je bitno, po mom mišljenju, odlučilo tog trenutka da pristupimo pregovorima i da prihvatimo neke odredbe, je zato što Rusija nije imala Putina tad. Da je bio Putin tad, odnosno da je sad potpisivanje ugovora, vjerojatno bi drugačije bilo potpisivanje ugovora, iako, kad je u pitanju Kumanovski sporazum, ja stojim na stanovištu, odnosno ne samo ja, nego velika većina, to nije akt o kapitulaciji, to su bili pregovori, a pregovore vode dva ravnopravna protivnika, da kažem, ili ne znam, suparnika. Prema tome, mi smo pregovarali. Naša pregovaračka moć u tom trenutku je bila tolika koliko smo uspeli da potpišemo ovaj Kumanovski sporazum i da iz njega proizađe kasnije rezolucija 1244, koja je rešila status Kosova. Vojska, kažem, bila je nezadovoljna. Zamislite, one borce sa Košara, sa Paštrika i sa albanske granice, koji su 50 dana i više od 50 dana, svakog dana im po neko gino. 50 dana ih bombarduje B-52 na prostor od nekoliko hektara, a taj strategijski bombarder namenjen za bombardovanje čitave Srbije, a ne samo tog dela od nekoliko hektara. Tamo je bilo gore nego na Mesecu, zemljište bilo. I oni odjednom, posle svih tih žrtava i posle svega toga, moraju da se izvuku.
A šta su oni mislili? Šta su želeli u oni tom su, trenutku? Da se nastavi otpor koji je...
Oni su, da, upravo to. Upravo te. Oni su, jer pazite, posle Albanci su ušli na našu teritoriju. Znači, potpomognuti NATO snagama
iz Albanije.
Uzvraćeno je, proterali smo ih na teritoriju Albanije, zauzeli smo položaj na granici i suština kod dece, patriota, je bila odbraniti svoju otadžbinu. Branići je time što neće dozvoliti da neko pređe preko granične linije. I to im je bilo. I naravno, nadajući se da će vremenom to da se stabilizuje, smiri, uz posredovanje međunarodnih prijatelja, snaga i tako dalje, da se stabilizuje i da bez ovog pregovora, odnosno bez potpisivanja pregovora, ostane tamo gdje smo bili, na Kosovu.
Da.
Najteže je trenutku bio kad su se posle tih svi ti pogibije morali da se povlače.
Znači, nisu bili zadovoljni u tom trenutku. Gospodine Jovanoviću, vi hoćete da dodate?
Da. Odbrana zemlje od vojske i policije, a pre svega od vojske, je bila zadivljujuća i po moralu, i po profesionalizmu, i po snalažljivosti, i po intelektu u svakom pogledu. To će se tek proučavati i puna istina je predmet proučavanja u najvećim vojnim školama na svetu, uključujući u Sjedinjenim Američkim Državama. Dakle, sjajna odbrana. Ono što je odnelo prevagu, to su nekolike stvari. Prvo, tim dogovorom Ahtisari, Černomirin, Milošević, se okončavalo razaranje i ubijanje našeg stanovništva, razaranje zemlje. Znači, drugo je bilo da je obezbeđeno da se problem, rešavanje prebace sa koloseka NATO na kolosek Ujedinjenih nacija, jer je to veća sigurnost za nepristrasnost i za objektivnost. I treće je bilo da Jugoslavija nije imala kanale popunjavanja vojnih rezervi, vojne tehnike, oružja i nafte, naročito goriva, za tu tehniku, za te tenkove i za druga borbena sredstva. Dakle, to su bile odlučujuće stvari. Bilo je i u civilnim strukturama protivljenja zaustavljanja odbrane. Ja se sećam u veče 2. juna u Vili u Tolstovoj broj 2 sastao se politički vrh i pozicije i opozicija. Bili su i predsjednik, sadašnji predsjednik Vučić i Toma Nikolić u ime radikalne stranke u to vreme na tom razgovoru. Recimo, bilo je više članova tog rukovodstva koji se nisu slagali. Čak su sutradan i u Skupštini izražavali svoje protivljenje. Ali odgovornost državnog rukovodstva za budućnost, odgovornost da se obustavi razaranje zemlje i ubijanje ljudi i da se sa koloseka rata ide na kolosek obnove i tako dalje, je bila prevagnula i to je dovelo...
E pa dobro, objasnili ste taj ugao, jugoslovenskog rukovodstva. Generale, a zašto su, po vašem mišljenju, čelnici NATO-a prekinuli agresiju? Zašto su oni pristali na ovaj...
Evo, samo odgovorit ću na to pitanje, ali mislim kroz par primjera. Tokom agresije 99. godine, mi smo izgubili 13 tenkova, 10 transportera i 13 artiljerijskih oruđa. To je, odnosno, posljedica bombardovanja. Međutim, to nije samo od bombardovanja. Određen broj tenkova i transportera uništili su i UČK, odnosno Slobodarska vojska Kosova, koja je neposredno tu bila sa vojskom, odnosno ona je bila njihova praktično NATO pešadija, a avijacija samo davala podršku. Prema tome, znači, to je, a istovremeno, ono što mene boli i što mi često puta, ja to stalno sad hoću namerno da ponovim, zato što novinari, čak mediji, u stvari ne novinari, mediji ne eksploatišu, a to su izvori iz inostranstva, ne naši izvori, da se hvalimo, da do 9. maja prema institutu američkom 38 aviona smo oborili, znači izbačeni iz upotrebe. Da li su oni pali ovde kod nas, u Bosni, u Italiji, ili negdje, oni više nisu bili za upotrebu. Znači 38 aviona i 6 helikoptera. A drugi podatak kaže 36 aviona i 8 helikoptera. A Observer londonski piše da je RAF je bio prizemljen u to vreme zbog gubitaka koji su imali. Možda i gubici, a možda i strah pilota da će biti pogođen kao što je pogođen F-117A. Prema tome, mi smo, što se tiče gubitaka njihovih, naravno, oni su imali mogućnost da ih nadoknade. To je činjenica. Ali po američkim pravilima taktike, odnosno upotrebe vojske, kad 2% imaju gubitaka, znači 2 aviona kad izgube od 100, oni obustavljaju operaciju i vrše analizu zašto smo izgubili 2 aviona, da vidimo u čemu je stvar.
I tu vidite razlog zašto su odlučili da...
Naravno, i to je bio ono što reče danas Proroković, jedan od naših, da kažem, doduše Tanak Adut, da i oni su bili, nisu bili na izmaku snage, ne, daleko reći to, na izmaku snage 19 najmoćnijih zemalja sveta, ali s obzirom na gubitke, a efekti dejstva gotovo nikakvi, jer mi smo strategijsko maskiranje je bilo, gde su pravljene makete, oni su tukli po tenkovima od gume, plastike, od dasaka i tako dalje, ceo dan, stalno. Nažalost, tukli su i pod traktorima i kamionima i prikli vozom i vagonu i tako dalje, gde su naneli ogromne žrtve naše, nama.
Da. E sad, 22 godine je prošlo i sve ti međunarodni odnosi su se promenili. Agresija NATO pakta usred Evrope na suverenu zemlju, članicu Ujedinjenih nacija, jeste bila prekretnica. E sad, prekretnica za šta? U kom pravcu je svet krenuo od tada?
Poslušajte, pre svega, to je bila prekretnica od perioda kakvog takvog poštovanja međunarodnog prava i uloge Ujedinjenih nacija ka neograničenom gaženju osnovnih međunarodno-pravnih akata i zaobilaženju vodeće uloge Ujedinjenih nacija u mirnom rešavanju konflikata. To je bio uvod i prekretnica ka globalizaciji intervencionizma, jer bez odobrenja Saveta bezbednosti, kao što je 2001. godine počeo rat u Afganistanu, koje evo još nikako da se završi, pa onda 2003. godine agresija na Irak. Pa onda Libija, arapsko proleće, pa onda Sirija, Ukrajina i mnogo drugih stvari. To je bila, znači, globalizacija intervencionizma bez odobrenja Saveta bezbednosti sa prevalentnom ulogom NATO pakta i Saveta NATO pakta, koji na neki način uzurpira pravo i ovlašćenja Saveta bezbednosti. To je bila prekretnica dalje ka golom otimanju i zauzimanju resursa, prirodnih minerala, energenata itd. I to je bilo takođe prekretnica u gubljenju autonomije Evrope u odnosu na Ameriku. Amerika je, obavezujući Evropu da napadne deo sopstvene teritorije, tako disciplinovala Evropu da Evropa ni danas od toga ne može da se oporavi. I Evropa dugo već govori o okretanju sebi, ali sve što radi Evropa se okreće oko sebe, ali ne okreće se sebi. Jer ne može dok ne utvrdi grešku koju je učinila 1999. godine. Oni su napravili grešku što su dozvolili da u Rambujevu bude pozorište, a ne pregovori, jer nije bilo ničega od pregovora, niti od dogovora, nego samo jedna pozornica koja je trebalo da uveri evropsku i svetsku javnost da sa Miloševićem nikako ne može zaista, jer ništa ne prihvata, nego samo oružjem. I to je bila prekretnica ka haosu. I to je bila, da kažem, jedna crka u militarizaciji Evrope i svetskih globalnih odnosa. Došli smo do toga da danas dok vi, ja i general ovde razgovaramo u prijatnom studiju, NATO, i to prošireni NATO, izvodi vežbe pod nazivom Branilac Evrope 2021. i Branilac Indo-Pacifika 2021. i Branilac Afrike 2021. Znači, u isto vreme prave se demonstracije vojne moći neviđenih razmera od kraja Drugog svetskog rata. 40.000 vojnika samo angažovano na evropskom tlu, Baltičkom moru i u Crnom moru i tako dalje. Sve to, znate, pod jednim vrlo neuverljivim izgovorom, opasnost od Rusije i Kine. Oni su opasni, oni su agresori, oni su revizionisti, oni šire maligni uticaj. Dakle, NATO i administracija Amerike su se pretvorile u proizvođače opasnosti i ponuđače odbrane od tih opasnosti. Oni proizvode opasnost za Evropu i onda kaže vi izdvojite 2-4% bruto proizvoda za odbranu,
ali,
i mi ćemo da vas branimo.
Vi govorite o, ne samo vi, inače se govori o novom hladnom ratu.
Pa upravo,
da li je na delu novi hladni rat?
Apsolutno, oni su iskoristili slabost Rusije u tom trenutku i bez Saveta bezbednosti, odnosno bez odobrenja zvanične svetske vlade, otpočeli agresiju. Međutim, ja samo da se nadovežem na ovo, gde su u Afganistanu? Evo, povlače se, doneli su odluku da se izvuku. Što kaže danas jedan, kaže beže.
A šta su rešili tamo? Ništa nisu rešili.
U Siriji su pokušali, sad više nije Rusija iz vremena
90. Dobro, tu se Rusija ozbiljnije uključila.
Iz vremena 90. I ni prosto. Međutim, istina je da su napravili, odnosno započeli novi hladni rat. A to je u stvari nepoverenje i, da kažem, teoretski, odnosno sukob velikih, odnosno konkretno Amerikanaca, Amerike i Rusije, međutim ovog puta je Rusija u daleko povoljnijem položaju nego što je bio Sovjetski savez. Jer ona danas sarađuje sa velikim brojem zemalja koji su članice NATO-a, odnosno Evrope. U ostalom, Severni tok 2, koliko god Amerikanci zaustavljaju, oni, zatim, rat u Siriji, kod nas, ovo što je započeo gospodin Ivanović, agresija oružana stala, ali ona druga se nastavlja. Zašto se vode pregovori o Kosovu ako smo izgubili rat? Zašto se vode pregovori, odnosno pritiske i traže nešto od nas ako je rat završen? Time i stavili ključnu tačku.
Mnogi kažu naprotiv. Da je to u stvari nastavak.
Da, tako je, pa jeste nastavak.
Bombardovanje, ovi pritisci kojima je Srbija sada izložena.
Znači onaj, da kažem, ratni, bombarderski, oružani, pretvorio se u ekonomski, u politički, u svaku drugu vrstu rata, uključno ono što sam malo čas rekao da čak ni u vakcinaciji ne možemo da budemo najbolji.
Podseća na hladni rat i trkan u naoružanje.
U naoružanje, da bome.
Zatim, podele u svetu su sve dublje i dublje je nepoverenje na globalnom planu između velikih sila. Pogledajte, predsjednik Biden je proglasio stvaranje koalicije demokratskih zemalja vis-a-vis Rusije i Kine, koje je proglasio za autoritarne sisteme. I nema ideološke podele, nema socijalizma i kapitalizma, sve je kapitalizam, nema dva bloka, ali podele postoje. Postoji neprijatelj. I to proizvodnja neprijatelja, moram reći, za mene lično je imanentna osobina sistema koji mora da ima neprijatelja da bi obezbedio punu zaposlenost vojno-industrijskog kompleksa, da bi na taj način došlo do profita, da bi na taj način moglo da se osvajaju tuđe teritorije, tuđe i tako dalje. U krajnju liniju mislim da smo suočeni sa jednom fazom ogoljenog neokolonijalizma. Zapadne zemlje u NATO-u ne priznaju da više nema unipolarnog poretka.
Da.
I one sa ovim vežbama kao da hoće da povrate unipolarni poretak.
Bližimo se kraju razgovora. Ja ću vas zamoliti vrlo kratko u svemu tome što ste opisali. Gde smo mi i šta da radimo?
Mnogo dobro pitanje. Obično se veruje, Srbija je mala zemlja po broju stanovnika i teritorije, ne tiče se nje velika politika i tako dalje. Velika politika i globalni odnosi, pogotovo oni u Evropi, kroje okvire u kojima se kreću i razvijaju i tako male ili srednje velike zemlje kao što je Srbija. Dakle, to što se dešava u Evropi, globalno, i što se dešava u globalnim svetskim odnosima i te kako ima uticaja na Srbiju. To od toga zavisi hoće li biti više investicija u Srbiju, od toga hoće li Srbija također biti uvučena u nešto što ne želi, kao što je neka trka u naoružanju ili ne znam šta. Od toga zašta će Srbija, kako će praviti svoje prioritete. Dakle, to sve ima direktne posljedice, ali nije vreme ni za kakav pesimizam. Vreme je da se aktiviramo diplomatski, privredno, na kulturnom planu, da aktiviramo i našu meku moć, našu kulturu, da afirmišemo i tako dalje, i da nastavimo da razvijamo uravnotežene odnose sa svim važnim činiocima evropskih i svjetskih odnosa, da budemo neutralni kao što smo i sada i da učvršćujemo tu neutralnost, da tražimo podršku ne samo i da vidimo i da nalazimo samo kod Rusije i Kine, nego u čitavom nizu zemalja kao što su zemlje BRICS-a i na drugim stranama.
Da, pa i na jesen se planira jedan veliki skup u Beogradu posvećen jubileju za okruženu godišnjici pokreta nesvrstanih. Hvala vam. Generale Miladinoviću, da li hoćete vrlo kratko da dodate?
Evo, samo da kažem, uticaj Amerike u Evropi, ja sam pre 20 godina završio poslednju vojnu školu, tad se pričalo o Evropskom korpusu oružanih snaga, koji bi trebao da bude oružana snaga Evropske unije. Nažalost, on nikad nije formiran, jer Amerikanci ne daju. Jer NATO je njihov komandant, odnosno on rešava probleme. I ovo na temu, ovo što je gospodin Jovanović dodao, rekao, dodao bi samo, nažalost, po nekim, odnosno mi moramo, da kažem, finim stvarima da osvajamo Evropu. A to je sport, kultura, zdravstvo, ovo što sad činimo, što radimo, i mislim da to
primer,
zaista...
Ili, na primjer, uspeh Nikola Jokića.
Da, tako je. I, nažalost, po nekim stvarima moramo još uvijek da trpimo.
Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Gosti emisije U središtu pažnje, Živadin Jovanović, nekadašnji šef diplomatije Savezne Republike Jugoslavije i predsjednik Beogradskog foruma za svet ravnopravnih, i general Milomir Miladinović, predsjednik kluba generala i admirala Srbije. Slušamo blok reklama i muziku, onda smo ponovo u studiju, govorit ćemo o velikom uspehu Nikola Jokića, a sagovornik emisije bit će Marin Sedlaček, košarkaški trener.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana, od 9. do 15. juna. Lubenica, kilogram 59,99. Svinsko mleveno meso, plećka graničar, kilogram 399,99.
Vaš Gomex.
I ovog leta internet ne sme da stane. Zato te u Telenoru čeka neograničen internet uz total pakete već od 1799 dinara mesečno. Telenor, zamisli sve.
Leta na veliko platno, Disney i Pixar donose priču.
Ovo će biti najbolje leto ikad.
O nesvakidašnjem dečaku, morskim stvorenjima i novim prijateljstvima.
Biće fenomenalno.
Doživite magično sinhronizovanu pustolovinu uz Vodu Ninkovića, Uroša Jovčića, Nebojšu Milovanovića, Luka. U bioskopima od 17. juna.
Šta ste rekli, klinci?
Distribucija Megacom Film.
RTS izdavaštvo, od istog autora. Dejan Tomić, poetsko-muzička trilogija. Pevane pesme srpskih pesnika, kako su napisane. Srpske pevane pesme u Bosni i Hercegovini, poznatije kao sevdalinke. Srpske pevane pesme Vojvodine stare, sa notnim zapisima. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655 2735.
Eko.
Radio Beograd, prvi program. U središtu pažnje.
Osam minuta ostalo je do 18 časova, ovo je emisija u središtu pažnje. Nikola Jokić je najkorisniji igrač u NBA ligi u ovoj sezoni. Uspeh će mu verovatno doneti i najveći ugovor u istoriji najjače lige na svetu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je Nikoli Jokiću izbor za najkorisnijeg igrača NBA lige uz želju da ostane na tronu najboljih košarkaša i poruku da je Srbija ponosna na njega. Najsrdačnije vam čestitam na tituli MVP-a. Ponosni smo na vas i na ogroman trud, upornost i borbenost koju ste pokazali u svakoj utakmici, a vaš uspeh proslavljamo zato što ste uspeli da budete najbolji među najjačima. Navodi se u čestitki predsjednika Vučića. O uspehu našeg košarkaša sa Marinom Sedlačekom, košarkaškim trenerom i stručnjakom za NBA ligu, razgovara Vlade Radičević.
Srbija je zemlja košarke, to je odavno svima jasno. Ima nešto čime nijedna druga država ne može da se pohvali. Trojicu MVP igrača u tri najveća klubska takmičenja na svetu. Nikolu Jokića, Vasilija Micića i Miloša Teodosića. Potvrda srpske dominacije došla je noćas kada je Jokić proglašen za najkorisnijeg igrača NBA lige. Sa nama je iskusni košarkaški stručnjak i scout Marin Sedlaček, koga pozdravljamo. Dobar dan, Marine.
Dobar dan.
Čime je to Nikola Jokić zaslužio da ponese jedno ovakvo priznanje, uz napomenu da to dobije na značaju ako se zna da Jokić dolazi sa evropskog kontinenta?
Da, slažem se. Možda bi preformulisao pitanje sa tim, a šta nije uradio da ne bi dobio? jer ova kampanja koja se vodila u posljednjih dva meseca i od strane medija u Americi, prevashodno proglašavanja od strane bivših igrača, proglašavanje unapred nekoga ko bi trebao da bude MVP, sigurno da nije išlo u prilog. Znači, Nikola sve što je postigao, postigao je na terenu. On je oborio mnoge rekorde koji mnogi nisu hteli da vide, ali jedno priznanje je stiglo ipak od novinara, nezavisnih novinara, da tako kažemo, jer u toj anketi 101 novinar koji ne radi ni za jednu ekipu je glasao da je Nikola najbolji, znači njih 91 je glasalo za njega. Znači da to je nekih preko 970 poena, znači on je toliko super i ono pobedio u toj anketi da sve što se dešavalo pre toga mimo terena nije moglo da utiče jer je on to demantovao na terenu. U tome jeste njegov kvalitet i sve ono što je uradio u ovoj sezoni, ovo je sigurno jedna od najboljih njegovih sezona, priželjkujemo da li može da bude bolje od ovoga, ali i opet sa druge strane priznanje za njegov tim i igrače koji su sa njim igrali i koji još uvijek igra jer su u play-offu i sigurno očekuju još jedan korak dalje u ovom nastavku takmičenja.
Imao je Jokić zaista sjajnu sezonu. Koliko je pri donošenju ove odluke bila važna ta statistika koja jeste zaista fascinantna, a koliko taj pravi košarkaški talenat, jedna vrsta virtuoznosti koju ima naš košarkaš?
Pa znate šta, statistika je relativna stvar i često se dešavalo da u takvim izborima neki čudni detalji prevladaju i budu opravdanje za proglašavanje nekog outsidera, da kažemo nekoga koga se nije računalo, nekoga se nije smatrao da bude najbolji. U ovoj sadašnjoj situaciji ono što je prisutno jeste da je Nikola Jokić svojom raznovršnošću plenio iz utakmice u utakmicu. On nije bio jednostran po tim statističkim parametrima, već je samo potvrđivao kvalitet iz noći u noći na različiti način. Ako se ima u vidu činjenica da je ove sezone on među 11 igrača koji su odigrali svih 72 utakmice, a nisu ni Steph Curry, ni Joel Embiid, onda nije bilo nikakve sumnje da on i u tom elementu prisutnosti i važnosti u svojoj ekipi i odanosti, da kažemo, svojoj ekipi u situaciju koja se nalazi bez trojice startera, da tako kažemo, vodi i dovodi ekipu. To su neki parametri koji ne mogu da se izvuku, to su neke stvari koje imaju mnogo veću težinu od statistike i upravo zbog toga je ovo priznanje toliko specifično, toliko opravdano od strane onih koji najbolje poznaju i prate košarku u Americi, da tu nema šta da se dobije.
Već ste konstatovali kakvu je sezonu imao Nikola Jokić u NBA-u, e sad pitanje se nameće samo po sebi, šta je možda još potrebno da uradi, da možda unapredi u igri, da bi bio još uspešniji, da li je moguće da bude uspešniji u odnosu na ovu sezonu koja se završava?
Ja u to ne verujem. Mogu da budu brojke, ali njegov stil i način igre je postao prepoznatljiv i jedan sinonim za jednog igrača koji je draftovan sa u istoriji NBA najniže pozicije izabran kao najbolji. Ne zaboravimo da je bio 41. On ima svoj stil. On, šta on može bolje da uradi od ovoga? Pa jedino što može da bude bolje, to je da uzme NBA titul. Eto, to je sa svojim timom Denver Nuggetsom. Stalo što je uradio je neponovljivo i ono što je interesantno za njega, totalno prihvatljivo načinom i stilom razmišljenja i samim ponašanjem i prema rezultatima i uspesima koje ima i prema kritikama i batinama koje dobije u NBA.
Već se govori o novom petogodišnjem ugovoru, pominju se ogromne svote, više od 240 miliona dolara. To se svakako očekuje u nekom narednom periodu, kada je reč o našem igraču.
Pa, apsolutno. Mislim da nema tih para koje Jokiće mogu da pokriju u ovoj situaciji što se tiče američkog tržišta. Nažalost, postoje ta ograničenja. Ono što je Messi u fudbalu, Neymar, što su bili neke prethodne zvezde, apsurdno je sada da poredimo njegova primanja u budućnosti sa primanjima igrača koji sad imaju veća sredstva od njega. Znači, ja sam ubeđen da će Denver, a možda i neki drugi timovi, pokušati na svaki način da ga privuku. Kada do toga dođe, bit će probijanje tih barijera koje su nažalost ograničene i završavaju se na tih 240-250 miliona, ali mislim da u njegovom slučaju pare uopšte nisu faktor koji će odrediti gde će on nastaviti karijeru i kako će igrati.
Ono što je najlepše od svega, ponosni smo na ovo što je doživio u NBA-u Nikola Jokić, to je uz sve ta njegova lakoća igre. Možda je i to jedan od faktora koji je doprineo da dobije MVP titulu. I na kraju, eto, postavlja se pitanje, može li nešto od toga da demonstrira na olimpijskim igrama u Tokiju, odnosno pitanje za vas, da li će Jokić uopšte učestvovati na igrama u Tokiju i igrati za reprezentaciju Srbije?
Pa ja se iskreno nadam da hoće. Mislim da u ovoj, da tako kažemo, novoj konstelaciji on se nameće kao lider te generacije, lider te ekipe. Treba da imamo na umu da košarka u NBA i košarka koja se igra po FIBA-inim okvirima, kažemo, ostatku je drugačija. Da li ćemo vidjeti ovakve bljeske možda u pojedinim momentima, jer ipak naša reprezentacija evropska košarka je malo drugačija od NBA-a. Treba ćemo vremena da se adaptirao, sigurno da će, da kažemo, odlučujući faktor biti trener Kokoško koji radi u NBA-u i sad radi u Evropi i zna koja je razlika i koje je njegovo mesto koje će najviše nama da doprinosi, pa ćemo gledati iz nekog drugog sveta, ali bit ćemo, ja mislim, ponosni i sretni na ono što on bude radio, jer će samo potvrditi ovo što je do sada, a to znači da i naša reprezentacija sa njim na čelu ima velike domete i na olimpijskim igrama u Tokiju.
Hvala vam najlepše, uživali smo u ovom razgovoru. Marin Sedlaček je jedan od najboljih i najpreciznijih poznavalaca zbivanja u NBA ligi. Nadam se da će biti povoda i u narednom periodu, jer kreću brojna košarkaška takmičenja, da se čujemo opet na talasima prvog programa Radio Beograda. Prijatno.
Svakako prijatno.
Emisiju U središtu pažnje večeras potpisuju tonmajstor Žarko Bovan, producent Srđan Manojlović, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.